Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. E o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră pe calea undelor, să putem discuta subiecte provocatoare și interesante atât pentru dumneavoastră cât și pentru lumea religioasă. Trăim, cum spun creștinii, cel mai benefic moment al istoriei aici în România, o libertate fără precedent. Este însă acest lucru total adevărat? Ceea ce gândești poți să expui sau trebuie să expui cu perdea? Și e nevoie totdeauna să spui chiar tot ceea ce gândești? Biblia spune că adevărul te va face slobozi. Cuvântul Scripturii e la îndemâna tuturor cercetătorilor, e la îndemâna tuturor celor care vor să-L citească. Adevărul te face liber. Poți să discuți cu adevărul și poți expune tot adevărul. Apoi, cultele minoritare sunt libere astăzi și pot manifesta credința. Și dacă pe alocuri se vorbește de libertate, ce va fi în viitor? Abordăm aceste întrebări, nu simple, recunosc, cu unul dintre experții Bisericii Adventiste de ziua 7-a în domeniul libertății religioase. A lucrat ani de zile, pot să spun că ne-a fost apropiat în acest domeniu, învățând de la dumnealui. Și acum, când oarecum se apropie de anii pensionării, păstrează această pasiune și este un reper al nostru, al celor mai tineri și al dumneavoastră. Este vorba despre domnul Viorel Dima. Bun venit!
Bun găsit!
Ați zâmbit când am zis că se apropie de anii pensionării. Am greșit. Sunteți deja la pensie.
Mă apropii de un deceniu.
Da. Nu contează, pentru noi sunteți tot activ și mai ales în acest domeniu al libertății religioase. Și atunci când am făcut în Parlament congresul nostru și ori de câte ori discutăm de libertatea religioasă, mai discutăm și cu dumneavoastră, mai punem întrebări, mai și ne spuneți unele lucruri pe care trebuie să le adaptăm din mers. V-ați consacrat în acest domeniu al libertății religioase.
Viața m-a consacrat. Așa au fost împrejurările. Am fost pus să fac lucruri la care nu m-am gândit și dacă am fost pus, le-am făcut și am început să-mi placă.
Cum faceți o analiză a României? Vom merge în cea de-a doua emisiune și în partea cealaltă. Din punct de vedere al libertății religioase, este doar dreptul de a crede sau chiar ne putem manifesta public credința? Simțiți oarecare opoziție în acest domeniu, în pastorație, în lucrarea de la om la om și în viața de toate zilele?
Eu cred că, din punct de vedere al libertății religioase, în România trăim cea mai bună perioadă pe care am avut-o vreodată, pe care a avut-o România vreodată, în sensul că climatul de libertate religioasă este destul de bine dezvoltat, destul de consolidat chiar, pot să spun. Nu putem să ne așteptăm ca niciodată să nu mai fie niciun fel de amenințare la adresa libertății religioase, însă trebuie să recunoaștem, chiar dacă suntem formați ca să observăm ce nu e în ordine, trebuie să recunoaștem că România a făcut progrese imense și suntem recunoscători lui Dumnezeu și ai autorităților de stat care au contribuit la aceasta și factorilor religioși care au pus umărul și în felul acesta să avem o situație rezonabilă în România.
Sunt tentat să schimb oarecum parcursul întrebărilor pe care le-am negociat și să întreb, oare suntem în calitate de creștini conștienți de favoarea pe care o face Dumnezeu acestei generații și o îmbrăcăm cu responsabilitate sau uneori considerăm doar un drept pentru noi?
Vedeți, e greu să apreciem lucrurile care nu ne lipsesc. De regulă și oamenii, și pe oamenii îi prețuim de abia când începem exact, să nu-i mai avem sau când nu-i mai avem. La fel este și cu libertatea religioasă. Însă aș vrea să vă spun că din anumite perspective nu este cea mai bună situație. Și anume, Libertatea religioasă este un fel de bunăstare, o bunăstare pe un anumit plan, și bunăstarea în general, nu doar pe planul la care mă refer, este cea care generează o delăsare, o lipsă de interes și o mai multă permisivitate la lucruri care în condiții de tensiune nu ar fi permisivitate. Să mă explic. Deci când avem totul de gata, când nu suntem învățați să ne lipsească ceea ce socotim că este important, începem să nu mai fim foarte atenți la granițe. Îmi amintesc că prin anii 89-90-2000 discutam adeseori la diferite întâlniri internaționale despre situația religioasă a României și starea libertății religioase în țara noastră comparativ cu Occidentul. Și când vorbeam de nivelul de religiozitate și de interesul bisericii noastre cu privire la religie, oamenii de acolo spuneau: o să vedeți voi că atunci când bunăstarea începe să se îmbunătățească, o să scadă interesul pentru religie, pentru credință. Pentru că oamenii când au cerul pe pământ, între ghilimele pus cerul pe pământ, nu mai doresc cerul adevărat. Din acest motiv, când libertatea este totală sau foarte mare, în loc să ne mai concentrăm pe cum să facem față atacurilor potrivnice, suntem mai neatenți și începem să devenim mai îngăduitori și cu lucruri care nu sunt compatibile, practic, cu credința la care am aderat cândva.
E interesant ceea ce spuneți, pentru că am citit de curând o carte vis-a-vis de tensiunea aceasta între rugăciunea de mulțumire și rugăciunea care te face combatant, te duci cu o cerere la Dumnezeu. De ce un creștin nu e tot atât de efervescent atunci când face rugăciunea de mulțumire înaintea lui Dumnezeu? Ba, zice, peste asta pot să trec. Și e foarte efervescent când apare o criză în viața lui, când apare o boală, când apare un accident și se roagă lui, chiar postește, chiar viața se schimbă, chiar închinarea e centrată pe ceva. Și rugăciunea de mulțumire...
Da. Vedeți, e o realitate din viața de toate zilele, dar nu este o realitate care la modul ideal ar trebui să existe.
Asta, da.
În sensul că atunci când avem mari răspunsuri la problemele pe care le avem, clocotim de recunoștință, de mulțumire, de fericire și manifestăm și recunoștința și suntem foarte energici și foarte activi și în domeniul recunoștinței. Mă refer la, în prima instanță, la relațiile interumane. Da? Când am încercat să rezolv o problemă foarte grea și am încercat pe toate planurile și nu mi-a mers, dar când, la un moment dat, când epuizasem toate resursele și când am ieșit de la ultima, de la ultimul birou din, la care mai era o, posibil să rezolv ceva,
o speranță,
și nu s-a rezolvat nici acolo, când am ieșit am zis: s-a terminat, de acum încolo nimic nu mai poate rezolva problema asta decât o minune de la Dumnezeu. Și în clipa în care am conștientizat gândul ăsta, m-a chemat înapoi la biroul respectiv, pe hol, încă nu plecase, nu ieșisem de pe hol.
S-a întâmplat minune.
Și mi-a spus: s-a întâmplat minune. Când am ieșit din nou, chiuiam în sinea mea.
Da, da, era în urma unei lupte totuși. În urma unei lupte.
Era în urma unei lupte, dar ideea este că poți să fii expansiv și energic și în ceea ce
exact. Da, da,
recunoștința. Dacă nu suntem foarte activi și foarte expansivi în manifestarea recunoștinței, este că nu suntem foarte conștienți de cât de mult beneficiem de ajutorul lui Dumnezeu.
Știți de ce am citit cartea asta, dată, ca să și dezvălui, imediat trecem la întrebări, dar la planul pe care l-am stabilit pentru... Am citit cartea aceasta dată de un prieten care lucrează pe o ambulanță de gradul zero. Uh-huh. A venit la mine la biserică surprinzător, deși nu-i membru. Și mi-a zis, uite, vreau să fac și eu, să aduc lui Dumnezeu o mulțumire. Zic, da, pentru ce? Zice, uite, în ultimii 5 ani, pe ambulanța de gradul zero, am dus numai cazuri Hațec, Timișoara, numai cazuri și stare critică pe care nu le putea lua elicopterul din cauza condițiilor meteo. Și zice, știi ce am constatat la traseu? Că eu trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că deși transport cu cancer, cu infarct, eu sunt sănătos. Uh-huh. Mi s-a aprins un biculeț atunci. Zic, doamne, uite, omul care gândește, sigur, tot în apropierea... Care sunt cele mai mari amenințări vis-a-vis de libertatea religioasă? Ce perspectivă vedeți dumneavoastră în prezent, la nivel global, la nivelul Europei? Ce
deci dacă pentru religie bunăstarea este una dintre cele mai mari amenințări, pentru libertatea religioasă, probabil că secularismul este una dintre cele mai mari amenințări. La ora aceasta, cum spuneam, climatul interreligios, relațiile dintre biserică, dintre stat și religie sunt intrate într-o oarecare normalitate, însă problema care ne confruntă cel mai mult la ora aceasta este conflictul între valorile creștine și cele seculare ale statului, care promovează valori la prima vedere rezonabile, dar în realitate foarte potrivnice valorilor creștine, valorilor biblice. Iar acest lucru face ca credința să fie amenințată. Pe de o parte, se luptă pentru a promova o cultură seculară care trebuie să fie acceptată prin legislație, prin educația copiilor. Pe toate canalele se urmărește promovarea unor valori seculare care sunt potrivnice valorilor morale ale creștinismului. Și lucrul ăsta dăunează, nu? Este această mare tensiune, spre exemplu, între recunoașterea, drepturile la diversitate, inclusiv sexuală, care la prima vedere n-ar trebui să deranjeze religia. Dar când legislația impune ca și religia să se supună unor limitări...
Sau restrânge dreptul religiei, dreptul cultelor religioase de a se exprima în acest domeniu.
Nu numai de a se exprima, dar măcar în interiorul comunității religioase să nu fie impusă legislația respectivă. Bun, este bine să nu vorbești împotriva altora, dar nu sunt obligat ca biserică să căsătoresc pe un mariaj homosexual, spre exemplu. Ei bine,
pentru că statutul meu spune altul și eu am dreptul să-mi exprim.
În multe țări, bisericile au trebuit să ajungă la compromis în privința aceasta, pentru că statele, sub presiunea diferiților factori, au impus astfel de legi și bisericile au început să fie înțelegătoare, îngăduitoare. Probabil că au fost și curente care au făcut ca să fie diferite puncte de vedere în cadrul organizațiilor religioase cu privire la aceste subiecte. Deci, pe de o parte, ziceam, este această influență a secularismului. Pe de altă parte, Dacă ne referim la un plan mai larg, la planul global, putem să ne uităm la creșterea influenței islamului. La ora aceasta, datorită...
Și ăsta îl vedeți un pericol.
Datorită libertății, sau din cauza libertății de mișcare, grupuri religioase se formează de toate felurile în toate zonele țării, inclusiv în Occident și inclusiv în țara noastră, iar la un moment dat conflict între islam și creștinism va putea să fie accentuat în teritorii care altădată erau socotite teritorii creștine. Și asta este, poate să fie un mare pericol.
Vedeți în România, vis-a-vis de acest aspect al secularismului, vedeți în România că va exista o tensiune între valorile religioase și secularism, sau putem evita această tensiune fără să dăm naștere unui conflict, totuși să o exprimăm? Care ar fi calea prin care am putea discuta cu o societate seculară? Asta e una din întrebări. Și cea de-a doua întrebare, dacă vorbim de discriminare și de marginalizare, societatea seculară marginalizează creștinismul sau invers?
Ce se întâmplă? După al doilea război mondial, a început să se extindă secularismul și să apară state în care religia este scoasă în afara sferei politice, sferei publice și limitată, marginalizată. Și a mers asta până acolo încât s-a susținut că până la urmă religia va înceta să mai existe. A apărut ca fiind o luptă a secularismului împotriva religiosului, a statului împotriva bisericii. Însă, în ultima vreme, lucrurile au început să se schimbe și religia nu mai este atât de mult atacată, ci mai degrabă are anumite limitări datorită priorităților pe care le are lumea în care trăim, care este în primul rând o lume economică și o lume seculară. Și atunci economicul are prioritate față de spiritual și din acest motiv multe din reglementări sunt în interesul economicului, sfidând partea spirituală și valorile umane.
Deși eu am un răspuns și aici. Sigur. Eu am un răspuns și aici. Dacă am cercetat pe înaintașii noștri, dacă am cercetat, de exemplu, Egiptul, condus de Iosif, și taxele pe care Iosif le-a pus acolo, întreaga structură, vom descoperi cea mai bună bunăstare. Nu cumva religia poate oferi lumii seculare anumite principii și valori?
Este adevărat asta, dar societatea demonstrează până în prezent că nu ia în calcul acest aspect.
Din păcate.
Din păcate, însă totuși trebuie să recunoaștem că dacă până în decenul trecut biserica era destul de marginalizată, la ora aceasta biserica începe să se bucure de atenție din partea societății și din partea statului, de asemenea. Avem de-a face cu un reviriment religios, dar iar religia se pare că nu va mai ajunge niciodată să fie în centru, adică ea să patroneze viața socială.
Și doar uzitată de oamenii politici.
Și de multe ori chiar instrumentată.
Exact, da. Cum vedeți, există o marginalizare și apoi cum vedeți rolul bisericii ca instituție și rolul membrilor al confesiunilor religioase în apărarea drepturilor lor? Bun, a spus, suntem secularizați, se impun anumite conotații de către și anumite legislații de către autoritățile civile. Eu ca membru trebuie să mă apăr. Ce ar trebui să facă biserica, bisericile? Ce ar trebui să facă individul și la urma urmei, nu doar pentru apărarea propriei agende, fiecare biserică își apără propria agendă. Ar trebui să meargă dincolo și la alte confesiuni care au o altă agendă decât a lor?
Deci, cum am mai spus în
alte... Am pus prea multe întrebări, recunosc.
Cum am mai spus în alte emisiuni pe care le-am făcut cu dumneavoastră, pe de o parte, biserica este necesar să se implice în realizarea unui mediu favorabil libertății religioase. Asta însemnând, pe de o parte, să influențeze autoritățile civile ca să dea legi care să asigure libertatea religioasă și în același timp nu numai să dea legi, că de multe ori legile sunt
de hârtie,
dar în realitate nu se practică.
Aici ar trebui să ne ajutați dumneavoastră, să ne arătați cum, pentru că în momentul în care biserica se exprimă, deja unii membri vor spune omul face politică. Și trebuie să recunoaștem că, cel puțin în dreptul vectorilor de libertate religioasă, care se întâlnesc cu autoritățile, există acest stigmatizat. Au ei o agendă, de-aia se întâlnesc. Cum să faci lucrul ăsta? Cum să faci lucrul ăsta ca biserică să fii deschis tuturor partidelor politice, să fii deschis tuturor administrațiilor, să ai un dialog fără a fi reperat nici din interior, nici din exterior și fără a fi considerat traficant de electorat?
Ce se întâmplă? Niciodată nu rezolvă cineva probleme importante fără să se bucure, între ghilimele, de această abordare din partea comunității. Adică acestea sunt niște abordări atipice și trebuie să asumate. Nu poți să rezolvi problemele serioase de fond pe care o comunitate întreagă le înțelege mai greu și ăsta este un rol al liderilor comunităților religioase ca să ajute biserica sau credincioșii, enoriașii să se ridice la nivelul de înțelegere a problemelor la care trebuie și la care sunt liderii religioși și anume să înțeleagă și de ce se fac unele lucruri, dacă se poate chiar să se facă o lucrare preventivă în legătură cu aceste prejudecăți, adică simultan cu lucrarea de...
Interesant ce ziceți.
Simultan cu lucrarea
adică
de...
Adică când a văzut simptomul, biserica deja să aibă o agendă pregătită și să prevină chiar...
Simultan cu lucrarea de influențarea autorităților să se facă și o lucrare de influențare a bisericii în așa fel încât enoriașii să înțeleagă că sunt necesare anumite activități, anumite acțiuni, că sunt deosebit de importante pentru comunitate, că sunt în limitele valorilor, în armonie cu valorile pe care organizația le are, că nu sunt o depășire a lor, că dacă până acum unele lucruri s-au interpretat într-o anumită manieră și dacă nu maniera în care au fost interpretate nu a fost în armonie cu textele de bază, textele fundamentale ale credinței respective, atunci nu teoria trebuie schimbată, ci practica să fie adusă la nivelul textelor fundamentale. Încă o dată subliniez ideea texte fundamentale, pentru că pot să apară norme care sunt moderne, dar care nu au o rădăcină în textele fundamentale. Și deci câtă vreme biserica este pusă la zi cu ceea ce se întâmplă, este conștientă de nevoile pe care le are, sigur, totdeauna vor fi și voci potrivnice, dar vor fi mai puține. Însă, indiferent cum stau lucrurile, cei care sunt însărcinați cu probleme, cu responsabilități în conducerea bisericilor, ei sunt responsabili și de a influența societatea. Și societatea o poți influența prin influențarea autorităților civile. Acum, dumneavoastră, ați pus aici o grămadă de factori care, față de care trebuie să fim deschiși și de aici se poate face o confuzie, și anume că noi putem să avem relații cu toate partidele politice, dar nu partidele politice trebuie să fie în preocuparea noastră, ci autoritățile civile, care este adevărat că adeseori sau de cele mai multe ori provin din partide politice, însă raporturile organizației cu autoritățile civile sunt din perspectiva poziției ca autoritate civilă, nu poziției ca apartenență politică.
Am înțeles.
Vreau să mai spun că influența pe care trebuie să o facem pentru realizarea unui climat în favoarea libertății religioase este nu doar de a îmbunătăți legislația, ci de a îmbunătăți aplicarea legislației potrivită cu...
Da, și aplicarea ține de legislație.
Ține de legislație. Nu poți să aplici fără să ai lege, exact. Dar poți să ai lege fără să fie aplicată.
Și asta e adevărat.
Și asta se întâmplă adeseori. Și
de... Se dă o legislație și sunt norme de aplicare?
Sunt norme de aplicare, însă unde presiunile societății... sunt mari ca să nu se aplice legislația respectivă, așa. Atunci indivizi sau grupuri minoritare pot să aibă de suferit. Din acest motiv este necesar ca să se influențeze și aplicarea legislației pe de o parte, dar ca aplicarea legislației privitoare la drepturile omului și libertatea religioasă să fie aplicabilă, este necesar să influențezi cultura regiunii, cultura țării și așa mai departe.
Probabil că e ceea ce urma să vă întreb, și anume un creștin obișnuit și trebuie să fie implicat în formarea acestei culturi printr-o practică personală.
Exact, exact. Mai mult decât atât, bisericile trebuie să își apere enoriași. Și anume, sunt unele drepturi pe care cetățenii le au, care sunt dovedite ca fiind drepturile ale lor numai prin apartenența lor religioasă. Spre exemplu, copiii adventiști au dreptul să nu frecventeze sâmbăta cursurile și să nu se prezinte la examene sâmbăta. În privința aceasta însă, trebuie să observăm că practica este aceasta, că atunci când un elev are o problemă de felul acesta, profesorii sau direcția cere dovadă. În Germania, spre exemplu, când prin anii 90, când era încă armată obligatorie la noi în țară, am făcut o vizită la ADRA Germania și acolo conducerea biroului de acolo a rugat pe un tânăr să mă ducă cu mașina de colo-colo în diferite locuri unde aveam treabă, și vorbind puțin cu el, cu acest tânăr, mi-a spus că el este acolo în cadrul stagiului militar.
Voluntar.
Nu era voluntar, era în cadrul stagiului militar. Da, și anume că era obiector de conștiință. Uh-huh. Și anume din motive religioase, din motive de conștiință, nu făcea armata. Și eu imediat l-am întrebat, dar din care biserică faci parte? Și el a spus, nu sunt membru niciunei biserici, nu fac parte nicio biserică. Pentru că eu eram obișnuit cu ce se întâmplă.
Cu legislația din România, da.
Pentru ca să dovedești că ai dreptul, trebuia să duci o adeverință de la cult, exact. Că așa crede cultul și că el este membru al cultului, am fost surprins, zic, dar cum este? Ce, pur și simplu am declarat că conștiința mea îmi cere să nu folosesc arma și să nu fac crime, și pe motivul acesta statul îmi recunoaște dreptul de a face serviciu militar alternativ. Și sunt repartizat la ADRA ca serviciu militar. Deci, în unele ocazii, în unele state, acest drept este obținut numai pe baza declarației personale, conștiinței personale. În alte state, cum este și cazul României, astfel de drepturi sunt recunoscute ca fiind valide pentru un individ, numai demonstrând apartenența la un cult care crede așa.
Am înțeles.
Pentru că, poate că un răspuns pe care Enoria și cultul adventist nu îl au pentru cei care întreabă, dar de ce voi aveți dreptul să nu participați sâmbătă la școală, fără să fiți și să vi se motiveze absențele, și noi nu. Sau profesorii zic, dar de ce tu ai dreptul să nu te prezinți sâmbătă la examen, dar eu sunt obligat să vin să dau examene sâmbătă. Și răspunsul este acesta, că credința adventistă socotește, crede pe baza textelor fundamentale ale credinței adventiste, că un credincios al lui Dumnezeu trebuie să onoreze ziua de închinare în cazul adventiștilor de sâmbătă seara până până sâmbătă seara la apusul soarelui de fiecare dată, spre deosebire de celelalte organizații religioase în care se spune că trebuie să țină duminica, dar că pot să facă și unele lucrări în ziua de închinare, nu exclusiv activități de închinare. Și aceasta face diferența între de ce unul poate și celălalt nu poate. Pentru crezul ortodox este într-un fel, crezul baptist e altfel, crezul creștin adventist este altfel.
Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Sigur, mai erau alte întrebări, probabil că într-o emisiune viitoare le discutăm. Iar pentru noastră, dragi telespectatori, e bine să știți că ne bucurăm de libertate astăzi, dar, așa cum domnul Dima a spus, nu știi ce va aduce ziua de mâine. De aceea, fiți mulțumitori lui Dumnezeu, fiți deschiși, vorbiți conform propriei conștiințe și trăiți valorile biblice. Până data viitoare, toate cele bune!